Pērn jauno auto tirdzniecība Latvijā augusi par 8%. Tomēr automeklētāju pirktspēja Latvijā vislabāk raksturo notikumu lietotuvu auto tirgu. Latvijas auto asociācija reģistrējusi par 20% vairāk darījumu lietoto auto tirdzniecībā. To apliecina arī Latvijā pirmo reizi reģistrētu lietotu auto statistika par vairāk nekā 51 tūkstoti spēkratu. Tas ir apmēram par 8000 vairāk nekā gadu iepriekš, stāsta ceļu satiksmes un drošības direkcijas runas vīrs Mārtiņš Malmeisters.
Būtībā pagājušais gads ir atgriezies tajā pašā līknē, kāds ir bijis pirms 2020. Gada, jo tad gandrīz vai katru gadu šis skaitlis bija plus mīnus ap 50 tūkstoši automašīnā. Nu, tā tendence, ar ko to varētu skaidrot, visticamāk ir tā, ka 2020. Gadā visā pasaulē, tajā skaitā arī Latvijā, valdīja tāds neskaidrības vairogs, kas bija saistīts ar COVID-19 pandēmiju, jo gan privātpersonas, gan arī juridiskās personas īsti nezināja, kāda būs tā turpmākā nākotne, un tad to var arī ļoti labi redzēt reģistrēto lietoto automašīnu tirgu.
Jauno auto tirdzniecībā Latvijā pērn labi mēneši bijuši no marta līdz maijam, bet gada vidū iezīmējās problēmas ar pusvadītāju mikroshēmu piegādēm. Vairums auto koncernu tās pasūta no ražotnēm divās tālo austrumu valstīs. COVID-19 pandēmijas ietekmē pusvadītāju ražotāji netiek galā ar augošo pieprasījumu. Tāpēc, piemēram, Škoda gada nogalē uz pāris nedēļām pārtrauc auto ražošanu. Tādu gadījumu ir vairāk un tie atspoguļojas kavētās spēkratu piegādēs gan pasažieru auto, gan kravas auto. Nedaudz mazāk arī vieglā komerc transporta jomā. Pasūtīto spēkratu nākas gaidīt līdz pat gadam, un ne visi to vēlas darīt. Tieši tāpēc daļa maksāt spējīgu klientu pārsvedušies uz lietotiem un mazlietotiem auto. Rezultātā to spērk vairāk, un kāpušas arī to cenas, stāsta autotirgotājs apvienojošais Latvijas auto asociācijas vadītājs Andris Kulbergs.
Tādas situācijas neatceros, kad Latvijai bijusi, kad ir pieprasījums daudz kā lielāks par piedāvājumu. Cilvēki grib pirkt, bet nav. Tas viss radīja arī lielu spiedienu tālāk par ķēdīti mazlietotām automašīnām, nu un arī lietotām automašīnām, kur arī šobrīd pieejamība kvalitatīvai precei kļūst apgrūtinoša. Kas arī automātiski ir pacēlis lietotu automašīnu tirgu arī cenas pat 20-30% apmērā. Tas ir vienkārši rezultāts arī tam, cik ļoti šie niansētie notikumi var ietekmēt. Ja viss notiek vienlaicīgi vienādi, tad cik ļoti trausls viss tas mehānisms ir.
Ceļu satiksmes un drošības direkcijas apkopotie dati liecina, ka pērn pirmo reizi reģistrēto lietoto auto vidū 48% ievesti no Vācijas. 83,5% lietoto braucumo ir ar dīzeļa motoru, to vidējais vecums ap 11 gadiem, bet ievesto auto ar benzīnu dzinēju līdz pat 15 gadiem. Tikai 1% ievesto un Latvijā reģistrēto lietoto automobīļu darbinām ar elektrību. Šie dati nav pārsteigums lietoto auto tirgotāju asociācijas vadītājam un lietoto spēkratu tirgotāju Provento direktoram Uģim Vītolam. Pēc viņa novērojumiem pašlaik ir vērts paplašināt jaunāku un mazlietotu auto piedāvājumu, jo dažus gadus braukti un dārgāki auto Latvijā kļuvuši gandrīz par deficīta preci. Vienlaikus saplakusi pircēja ticība par maģisko zem 200 tūkstošu kilometru nobraukumu 10 un vairāk gadus veciem auto.
Man uzreiz divas asociācijas. Paldies Dievam, ka tas spidometra tirgus ir lēnām sakārtojas, un kā jau es agrāk teicu, viņš sakārtosies pats no sevis, jo pircējs balsos ar savu maciņu un vairs neticēs nobraukumam tur 150 tūkstošu mužīgiem, kas ir uz spidometru. Un otrs, nu, mēs tagad paskatāmies, tad nu, tādas mašīnas zem 200 tūkstošiem, nu, tās nemaz tik daudz nav. Un kur nu vēl zem 100 tūkstošiem? Nu, tad tās arī maksā naudu, viņas ir labas un tas jau ir tāds jau vācu tirgus eksemplārs. Nu, tad mēs lēnām sākam tam toties. Tirgus sakārtojas.
Runājot par pircēju izvēlēm, Uģis Vītols atstāsta arī sadarbības partneru Vācijā novēroto tendenci, ka neizvairās pirkt arī vecus auto ar salīdzinoši nelielu nobraukumu un pārskatāmu vēsturi. Viens no iemesliem – tos vieglāk un lētāk apkopt. Citiem vārdiem runājot, pircēji izvēlē izsīks tendence, ka par pašu braucamo svarīgāks ir tā izlaides gads.
Neapšaubāmi. Arī vācietis turpina braukt ar savu to automobīli, ja viņš viņam ir labs un reizes nerada tieši arī kāds vecāk gadu gājuma automobīls, kurš ir labs. Es nerunāju par nobraukt mašīnu, kas jau ir piedodiet, nu, miskas tie tā drīkst rūpļot un teikt. Bet par labu mašīnu, veca laba mašīna, ļoti zema izmaksās un to daudz novērtē. Un vāciets izvēlēsies nopirkt trešo golfu ar orģināliem, pieņemsim 60 tūkstošiem, ko var kaut kur izrakt kādā mistiskā veidā. Tas būs daudz dārgāk nekā viens piektais golfs, kurš būs ar 250 tūkstošiem. tūkstošiem nobraukumu.
Jauno auto ražotāja vēl vismaz visu šo gadu būs spiesti sadzīvot ar pusvadītāju piegādes problēmām, gan arī gumijas, alumīnija un citu izēvielu izmaksu straujo kāpumu. Pagājušajā gadā jaunu spēkratu cenas Latvijā auga par vidēji 6 līdz 8%, un šogad to pieaugumu lēš vēl par 8 līdz 12%. Tāpēc ticam, ka arī lietot auto tirgotājiem būs vēl jau izaicinošāk apmierināt pircēju pieprasījumu. Vienlaikus lietot auto tirgotājs Uģis Vītols visai piesardzīgi vērtē elektroauto skaita pieaugumu līdz ar valsts līdzfinansējumu programmu šajā gadā. To ar saviem acīm parādīšot pircēji, kuriem būtu jāaplēš vai energoresursu augstās cenas, uzlādes cikla biežums un citi faktori šo plaši popularizēto formātu tomēr nepaģērēs atlikt uz vēlāku laiku. Jānis Kincis, Latvijas Radio.